Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 25 iyun bazar ertəsi. Bugün nədən danışacağıq? Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və ya xaricdən baxanda Bakı necə görünür? Qonağımız, qonaqlarımız da adımız. Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev və onun Bakıda yaşayan qardaşı Mikail Hacıyev. Bakıdan xaric necə görünürdü və xaricdən Bakı necə görünür? Necə oldu ki, Bakılı bəstəkar və dirijor İsmail Hacıyevin yolu Kanada'ya düşdü? Xaricdəki bakılılar yeni şəraitə necə uyğunlaşır və Bakının nəyi üçün darıxırlar? Bakının hansı özəllikləri məhz qürbətdə olanda diqqəti çəkir? Bakıya dad verən buranın insanları da yoxsa kolorit, memarlığı, coğrafiyası, Xəzəri və s. və ilaxır. Bakı və bakılılar xaricə nə verə bilərlər? Hacıyev qardaşları konsertlərində şərqlə qərbi necə birləşdirdilər? Niagara festivalı niyə Bakılı bəstəkarların musiqisi ilə açıldı? Kanadanın nəyi uzaq və nəyi yaxındır və s. və ilaxır sualları və sizin verəcəyiniz sualları sizinlə birlikdə və qonaqlarımızla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytı ilə bütün dünyadan internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Elviyyə Səzadə. Bugün İstanbul'da 25 ülke Şərqlə Qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan UEFA-nın qərarından şikayət verməyəcək. Bugündən ali məktəbi bu il bitirən məzunlar üçün ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün İstanbul'da 25 ölkə Şərqlə Qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcəklər. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. Tədbirdə təşkilatın üzvü olan 12 ölkə müşahidəçi statusunda 13 ölkə iştirak edəcək. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının da rəhbərləri zirvə görüşündə olacaqlar. Sabah görüşdən sonra təşkilata üzv ölkələr Şərq Qərblə qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçirəcəklər. Azərbaycan UEFA-nın qərarından şikayət eləməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin müsahibəsində Şahin Diniyev deyib, Azərbaycan millisinin baş məşqçisi.
Heç bir federasiya məndə olan bir qərar şikayət eləməyəcək. Biz artıq qərar verilib və bundan sonra bildirilən bütlərin iki də önəmi etmiş hesab olunur.
UEFA Azərbaycanla Ermənistan arasında oyunları ləğv edib. Hər iki komandaya 0 xal verib. Şahin Diniyev etiraf edir ki, bu qərar onun üçün gözlənilməz olub. Keçən şənbəyə qədər Ermənistanla oyun haqqında məlumat toplayırmış. O hesab edir ki, bu qərardan nə Ermənistan udub, nə də Azərbaycan. Çünki iki oyunun nəticəsinə görə həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın Avropa çempionatının final mərhələsinə keçmək üçün şansları 0-a bərabər idi. Ona görə də bu xalların natib azalması əhəmiyyət daşımır. Ermənistanla oyunlar sentyabrın 8-də və 12-sində olub. Diniyev deyib ki, bu oyunların əvəzini Azərbaycan başqa komandalarının iki yoldaşlıq oyunu keçirə bilər. Bugündən orta məktəbi bu il bitirən məzunlar üçün ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Sənədlərin qəbulu iyulun 5-inə qədər davam edəcək. Əvvəlkilərin məzunları isə artıq iyunun 22-sindən keçən həftədən sənədlərini verməyə başlayıblar. Amma onlar iyunun 30-una qədər sənədlərini təqdim eləyə bilərlər. Xəbərlər davam edir. Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin kurort şəhəri Şarməl-Şeyxdə olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını aşmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşlar. Mahmud Abbasa kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş edib. İsrail hava qüvvələri isə Qəzzaya raket zərbələri indiriblər. İslam Cihad təşkilatından bir yaraqlı ölüb, iki Fələstinli yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti deyib. Boris Tadiç Balkan ölkələrinin enerji sammitində bu barədə xəbərdarlıq edib. Tadiç deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Vaşinqton isə bildirib ki, Serbiya ilə Kosova daha bir yerdə olmayacaqlar. Amma Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Vaşinqton tərəfdarıdır ki, serblərlə albanlar öz aralarında müzakirələri hələ ki davam elətdirsinlər. Kosovaya müstəqilliyi BMT təklif edir. Rusiya planının əleyhinədir. Rusiyanın Balkanlarda öz enerji planları var. Elə həmin samitdə Rusiyanın prezidenti deyib ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində yaxından əməkdaşlıq eləmək istəyir. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarı tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xazai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu de-facto İranın Amerikadakı səfiri də saymaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarla heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur. İran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı-bayarı azaldıb. İran Mərkəzi Bankı deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin. Dekabrda xarici valyuta ehtiyatlarında dolların xüsusi çəkisi 40% idisə, indi 20%-dir. Tehran nüvə proqramını dayandırmır. Amerika deyir ki, İrana yeni sanksiyalar qoymaq barədə layihə hazırlayır. İnternetdə BBC-nin əsirlikdə olan müxbiri Alan Johnson barədə təzə görüntülər var. Videonetdə Johnson partlayıcı maddələrdən ibarət kəmər bağlayıb, deyir ki, onu azad eləməyə cəhd göstərsələr, əsir göstərənlər kəməri partladacaqlar. Alan Johnsonu martda qəzza zolağında tutublar. Fələstinin İslam Ordusu qruplaşması deyir ki, jurnalisti onlar əsir götürüblər, əvəzində müsəlman məhbusları, xüsusilə də ruhani Əli Qadadını istəyirlər. İraqda isə şiələrin şəhəri Hillada kamikadze maşın partladıb, 8 nəfər ölüb, 25-i yaralanıb. Polis deyir ki, hadisə hökumət evinin yaxınlığında baş verib. Və Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün isə bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Bu əsərlərin əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun yarım milyon dollar qiyməti var. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. 25 iyun, bazar ertəsi. Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və ya xaricdən baxanda Bakı necə görünür? Bu sualı bugün cavab arayacaq. Qonaqlarımız. Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev, onun Bakıda yaşayan qardaşı Mikail Hacıyev. Bilirsiniz ki, görkəmli bəstəkarımız Cövdət Hacıyevin 90 yaşı tamam olub. Dünən Dövlət Filarmoniyasında böyük yubiley tədbiri keçirildi. Yubiley tədbirində bəstəkarın Kanada'da yaşayan oğlu İsmail Hacıyev də iştirak edirdi. Yubiley tədbiri necə keçdi, bunu birazdan biləcəyik. Bugün İsmail Hacıyev, qardaşı Mikail Hacıyevlə birlikdə, o da musiqiçidir, Can Bakının qonağıdırlar. Onlarla söhbətimiz birazdan olacaq. Gəlin, əvvəlcə görək Bakımızda nə var, nə yox. Aygün, söz səndə, buyur.
Salam, Sevda.
Nə gözlənilir bugün Bakıda?
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər, sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 28-30 dərəcədir, nisbətən sərindir. Gün boyu şimal şərq küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyində keçəcək. Nisbi rütubətlik 55-60 dərəcədir. Bir də həkimlər bu günləri geomaqnit dalğasının gözləndiyi bildirir, ona görə də açıq hava altında gəzmək məsləhət deyil. Yollarımız isə əvvəlki kimi tıxaclıdır. Gün olaylarına gəldikcə isə bu günün olayı demək olar ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının artıq tələbə qəbuluna belə demək mümkünsə start verməsi. Bu il məktəbə bitən abituriyentlərin bugündən başlayaraq sənədləri qəbul olunacaq. Bundan başqa, bəlli olduğu kimi İstanbulda Qaradəniz Əməkdaşlığı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü keçirilir. İlham Əliyev ölkədə yoxdur. Dövlət başçısı İstanbulda həmin samitdə iştirak edir. Bu arada həbsdə olan jurnalistlərə prezidentə əf müraciəti yazmaq təklif olunması haqqında xəbər yayılıb. Deməli, xəbəri reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu yayıb. Onlar konkret olaraq kimin əf fərmanı, əf müraciəti yazıb yazmadığını etik normalar əsas götürək açıqlamırlar. Amma ötən cümə günü vəkilləri də, jurnalistlərin vəkilləri də təsdiq edib ki, doğrudan da ötən həftənin cümə günü jurnalist həbsdə olan jurnalistlərə dövlət partisine onları əf eləməli haqda müraciət yazmaq təklif olunub. Bəzi jurnalistlər isə həbslərin qondarma xarakteri daşıdığı üçün əf müraciəti yazmaqdan imtina edib. Dünən Bakıda maraqlı bir tədbir keçirilib. Bəlli olduğu kimi Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəzel Çubəyin dünən doğum günü idi. Bununla bağlı Azərbaycanda Türklük bayramı keçirilib. Güney Azərbaycandan da qonaqların təşrif buyurduğu tədbir Fəxri Xiyabanda Əbülfəzel Çubəyin məzarı başında keçirilib. Təxminən yarım saatdan bir qədər artıq keçirilən görüşdən sonra qonaqlar qapalı şəkildə müzakirələri davam elətdiriblər. Belə Qobustan qapalı həbsxanasında isə məhbusların neçə gündən bəri davam edən aclığı bugün də davam edir. Ədliyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, əgər aclıq onların həyatı üçün təhlükəli həddə çatsa, məhbusları zorla yedirdəcəklər. Bəlli olduğu kimi onlar cəzalarının 15 ilədək azaldılması tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayıblar. Sevdə xanım, hələlik günün olayları bu qədər maraqlı xəbər olan ki, mən sizə qoşulub.
Aha, daha maraqlı xəbəri çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Murad xanla daha maraqlı xəbəri mən verdim. Dünən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli bəstəkarımız Cövdət Hacıyevin 90 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olundu. İndi onun iki oğlu İsmail Hacıyev və Mikail Hacıyev mənim qonağımdır. Xoş gördük ikinizi də.
Xoş gördük sizi.
Necə keçdi yubiley tədbiri? Bu barədə danışaq yoxsa bir musiqi qulaq asaq?
Mən fikirləşirəm ki, yaxşı olardı ki, o demək konsertdən bir dənə musiqini parçanı çalaq.
Buyur Ruslan, söz səndə.
Deməli, bu əsər Şostakoviçə həsr olunan əsərdir. Adamın ən sevimli əsərdir. Bu əsər birinci dəfə Bakıda səsləndi. 60-cı illərdə səsləndi. Niyazi, maestro Niyazi bunu səsləndirdi. Ondan sonra mən deməli, Peterburqda fəaliyyət göstərəndə, Leningrad Filarmoniyada işləyəndə, məşhur böyük dirijor Mravinskinin rəhbərliyi, mən onun deməli assistenti olmuşam o vaxt və bu simfoniyada orada da çalmışam və çox simfoniya deməli tamaşaçılara çox xoş gəlib və onu recording eləmişik, plastinkalar sonra DVD-yə də yazmışıq. İndi də Bakıda mən deyə bilərəm ki, ikinci premyerası bu simfoniyanın olub. Tamaşaçılara çox xoş gəlib. Bu simfoniya bütünlüklə dünən səslənib. Və mən çox xoşbaxtam ki, bizim gözəl Üzer Hacıbəyeva adına simfonik orkestr filarmoniya çox gözəl bu simfoniyanı səsləndirib dünən.
Başqa nələr oldu yubiley tədbirində?
Deməli, yubiley tədbirində ən nüfuzlu, ən məşhur deməli bizim sönməyən ulduzlar hamısı iştirak elədi. Bizim görkəmli pianist Fərhad Bədalbəli. Deməli, Cövdət Hacıyevin balladasını çaldı. Sonra bizim deməli Fidan Kasimova ki, dünyada tanınmış oxuyan, o da elə deyə bilərik ki, birinci dəfə ki, o soprano üçün adamın Eygül əsərini səsləndirdi və Fərhad Bədalbəli o piano partını çaldı. Sonra çox gözəl piano çalan Yeganə Axundova. Adamın Scherzo, Capriccioza, piano və orkestr üçün yazılan əsərləri çox gözəl ifa elədi. Şahlar Kuliyev, bilirsiniz, operanın xalq artisti. Atamın Vətən operasını Qarayevlə birlikdə yazan Vətən yazdığı operadan Mərdanın aryasını səsləndirdi. Konsert başladı atamın 4-cü simfoniyasından. O ki Muğama oxşayan belə bir giriş orada başlayır və o da simfoniyadan 2 hissədə səsləndi. Axırda da bizim ən tanınmış, ən məşhur dirijor Rauf Abdullayev deməli atamın sülh uğrunda poemasını çox gözəl, çox gözəl ifa etdi. Hamımızı heyran elədi bu barədə.
Buyurun Mikayıl bəy, siz də danışın.
Çox gözəl bizim oxuyan Xoraman Qasimova, xalq biz Cövdət Xacirin Lay Lay romansını Ramiz Quliyevlə müşahidə edildi və
Tara orkestr, hər şey orkestrdan.
Çox yüksək səviyyədə, bədii səviyyədə oxudu. Və mən öz minnətdarlarımı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə çatdırmaq istəyirəm ki, və filarmoniyanın rəhbərliyinə, onlar çox yüksək səviyyədə, orqanizasyon səviyyədə, professional səviyyədə Cövdət Xacəyevin 90 illiyini keçirdilər.
Və bizim sevimli bəstəkarlarımız, necə siz bilirsiniz ki, Firəngiz xanım Valizadə, o deməli bu yaxında Bəstəkarlığın İttifaqının sədri oldu. Və bu yübeləyi o açdı, o öz ürək sözü atamın bərədə danışdı. Çünki o konservatoru 3 il, birinci 3 il atamın tələbəsi olmuşdu Bəstəkarlıq söhbəsində. Və bunu unutmur, həmişə deyir. Və bu tədbiri o yaxşı sözlə, o dedi ki, o vaxtdan ki, mənim atam 15 il rektor konservatorun oğlu olanda, o da deməli, qızıl, necə dövr olub konservatoriyanın
dövrü
olub o barədə o danışdı.
İsmail bəy, mümkünmü lap qısaca da olsa atanızın fəaliyyətindən danışasınız? Nə mənada siz əsərlərin adını çəkdiniz o öz yerində. Sadəcə əziz dinləyənlər, mən bildirmək istəyirəm ki, Cövdət Hacıyev Azərbaycan musiqisinə simfonizm gətirənlərdəndir. Yəni o ilklərdəndir.
Məndən demək istəyirəm. Çünki birinci mən demək istəyirəm ki, Şərqdə, Azərbaycanda yox. Ümumi Şərqdə mənim atam birinci simfoniya yazan olub. Onun o vaxt 18 yaşı var idi. Və o vaxt deməli Leninqraddan o ki məşhur orkestr gəlmişdi Bakıya konsert verməyə.
Bəli.
Və dövlətin necə deyirlər göstərişi ilə o gərək o simfoniyanı onlar istədilər qulaq asmaq. Və atam birinci dəfə ki dirijor kimi səhnəyə çıxdı. Birinci və axırıncı dəfə. Çünki ikinci dəfə heç vaxt dirijor kimi səhnəyə çıxmadı.
35-ci ildə olub
belə. Hə, 31-ci ildə o simfoniyanı o deməli çaldırdı bu məşhur. Ondan sonra Üzeyir Hacıbəyov belə məsələ dedi ki, mən fikirləşirəm ki, bu iki çox istedadlı bəstəkar Qarayev və Qacıyev Bakıda yox, Moskvada oxumalıdırlar. Və ondan sonra atam da Qara Qarayev də getdilər Moskvaya və o təhsili konservatoriya Şostakoviçin altında aldılar.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edəcək.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev qonağımızdır. Onun qardaşı Mikayıl Hacıyev bugün qonağımızdır, əziz dinləyənlər. Və mənə söylədilər, bayaq dedim, veriliş başlayanda Cövdət Hacıyevin iki oğlu qonağımızdır. Və sizin üçün bəlkə də sürpriz olacaq, bəlkə də çoxlarınız bilir ki, onların anası kimdir? Onların anası bizim sevimli rəqqasəmiz Əminə xanım Dilbazidir. İndi mənə söylədilər, Əminə xanım telefon xəttindədir. Alo? Əminə xanım.
Eşidirəm, sağ olun.
Bakı sizi eşidir. Necəsiz Əminə xanım, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox xoşbaxtan ki, İsmail gəlib.
Aha, bəli, bəli, bəli.
Oy, oy, elə bir dünyanı mənə verdilər. Birinci ona görə ki, o gəlməyi, Cövdətin əsərini dirijoru eləməyi, bu məni o dərəcədə sevindirdi.
Böyük xoşbəxtlikdir, ana üçün bundan böyük xoşbəxtlikdir.
Oy, oy, nə var, nə dövlət, heç bir şey lazımdır.
Əminə xanım, necəsiz, nə var, nə yox? Kefiniz yaxşıdır mı?
Keyfim mi?
Bəli, keyfin neyiz?
Sımar gələndən sonra...
Laf yaxşıdır.
Keyfin güzəlim.
Necə de, getdiniz mi dönən, yübləy tədbirində oldunuz mu?
Mən hara gedirəm, dəli gəlin. Gedə bilmədiniz. Gedə bilmədim bu bir. Aha. Geçsəm ağlayardım bu iki.
Bəli, bəli.
Çalıştım ki damasın qanını qaraltmayayım. İsmail əməlli orada zirorluq eləsin. Sonra da mən axı hələ küçəyə çıxmıram.
Bəli, bəli.
Yıxılandan sonra.
Aha, bəli, bəli.
Bilirsiniz, bilmirsiniz, bilmirsiniz.
Yox, bilmirik.
Davleniyəm çıxdı, yıxıldım.
Doğrudan mı? Yox, bunu bilmirik.
Bilmirsiniz, qolum, ayağım, sol tərəfim.
Ay, çox, çox təəssüf, çox keçmiş da. Olsun.
Ona bəli. Görə... Hələ doktoruma icazə vermir.
Tərəkəmə oynamaq mümkün deyil mi yəni? Tərəkəmə.
Öydə oynayaram, öydə oynayaram. Tərəkəmə, Nazirəmə, özümə Mirzayını oynayıram. Stəkəni pıradıram.
Ay, hələ də.
Hələ də görüm, qolum pıranır mı? Pıranır.
Pıranır.
Pıranır. Nə oldu İsmail, gəldilər mi?
Gəliblər, qulaqlasın onlara, danışırlar.
Cövdət müəllim,
hələ Cövdət müəllimlə danışırıq. İndi sonra keçəcək Kanada əhvalatlarına, İsmail bəyin oradakı fəaliyyətinə. Hər şey danışacağıq. Çox sağ olun, Emrah.
Siz Allah.
Sizin səsinizi
eşitmək istəyirik. İsmail'i qoruyun. İsmail'i qoruyun.
Siz də qoruyun.
Üzərindəki sözləri hamısını desin.
Oldu,
o konsertə gəlmişsiniz mi?
Yox, konsertdə olmamışam. Çox təəssüf. Çox təəssüf.
Bizdən çıxmayasın.
Hə, doğrudan.
Sən sağ olun.
Sağ olun. Çox, təşəkkür edirəm mən. Həmişə səsiniz gəlsin Əminə xanım. Çox, sağ olun, sağ olun. Əminə xanım Dilbazi idi. Əminə xanım Azadlıq Radiosunun çox sevimli adamlarla, qonaqlarından biridir. Zaman zaman həmişə onun səsini eşidirik, onun haqqında verilişlər veririk. İsmədəniyyət proqramında da, xəbər buraxışlarımızda da. Verilişimiz isə davam edir. Kanada'da yaşayan İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və veya xaricdən baxanda Bakı necə görür? Bu suala cavab axtarırıq. Keçəkmi əsas suallarımız? Əsas suallarımız deyəndə ki, Bakıdan xaric necə görünürdü? Və xaricdən Bakı necə görünür İsmail bəy? Qısaca.
Mən sizə bir şey demək istəyirdim ki, Bakını dərindən, onun gözəlliyini, onun necə deyim, hər tərəfdən onun o ki, maraq hamısını görmək üçün gərək xaricdə də oradan da yaşayasın doğru. Bir müddət. Sonra da bunun gəlirini biləsin. Çünki mən sizə deməliyim ki, xaricdə şərait necə siz bilirsiniz, çox yaxşıdır. Hər tərəfdən şərait yaxşıdır. Amma o incələr ki, Bakı necə bizim musiqimdə, muqamda belə incələr var ki, klasik musiqidə də yoxdur. Və onu başa düşmək üçün gərək burada anadan olasan, yaşayasan və dərindən bu gözəllikdir. İndi qərb, indi başa bu gözəlliyi başa özü də başa düşmək, başa düşür. Bəs... Və çalışır və bizim üçün də şərait yaradır. Çünki bizim musiqi işlədəndən sonra onlarda da Bakıya qarşı çox böyük münasibət yaxşı vardır.
Aha, təşəkkür edirəm. Bizim bir sorğumuz var. Soruşmuşuq Bakılılardan soruşmuşuq ki, Bakıdan ayrılanda hansı hissləri keçirirsiniz? Görək nə deyirlər?
Sonra İranda olmuşdu, bir keçən il inşuşamı müalicə aparanda, bir 38 gün. Oradan qaydanda, nüansa elə hissə keçmişdi, deyirdi ki, uşağın qarşı dedi ki, mən qaydanda öz torpağımı öpəcəm. Adam vətənin qədimi elə bilir, yəni 38 gün qalmanı. O qədər darıxmışdıq ki, dedik ki, daha avtobusdan yox, istəyir 1000 dollarımız çıxsın ha, elə təngarinə uçacaq. Təngariyə bilet al, təngariyində uçduq. Dözə bilmədik ya da vətən həsrəti. Burada çatanda biz ailəmizlə görüşəndə ağlaşırdıq.
Əlbəttə darıxıram. Bakı mənim üçün əziz şəhərlərdən biri, doğma şəhərlərdən biri.
Yox, Bakını heç vaxt tərk eləməmişəm. Ümumiyyətlə, mən Bakısız özümü təsəvvür edə bilmirəm. Bənzə çox vaxtlayam, ona görə başqa yerdə yaşaya bilmərəm.
Heç nə, lapqa şey, həyat. Hisslər olur da adını eşidəndə. Hasır rayondan olsan, adını eşidəndə çox təəssüf hisslər keçirsən.
Mən heç yerə çıxmamışam.
Eləməmişəm, uşaqlıqda. Tara gedəndə, yox, çıxıram. Oy, darıxıram. Mən Bakılıyam. Ona görə başqa yerə gedəndə orada çox deyana bilmirəm.
Heç nə deyə bilmərəm, çünki cəmi bir dəfə tərk etmişəm, o da bir 7 il bundan öncə olub. Yox, uzun müddətli deyildi, 10 günlük səfərə getmişdim, ona görə darıxmamışdım. Yəni ki, bir ay olsaydı darıxardım.
Atalarım bir misalı var, gəzməyə qərb ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Azərbaycandan gözəl yer həyatı bu heç yanda ola bilməz. Çıxdığım müddətdə çıxırsan vətəndən xaricə, o hissə keçirsən ki, nə vaxt qayıda bilərəm? Adam, məsələn, mən olmuşam Rusiyada. Çox adamlar var, çıxır Rusiyaya, ya başqa bir dövlətə. Çıxan müddətdə bir də görürsən ki, şans gətirir, bir də görürsən gətirmir. Deyirsən ki, nə tərə olar ki, mən qayıda bilərəm vətənə. O ki, həyəcanı keçirir, o hissi keçirir ki, mənim özüm çıxanda deyirəm ki, Allah Taala, özüm mənə möhlət verir. Mən geri qayıtmağa imkanım olsun.
Aha, sorğumuz bitdi. İsmail bəy, necə oldu ki, Bakılı bəstəkar, dirijor İsmail Hacıyevin yolu birdən-birə Kanadadan düşdü? Necə oldu?
Birinci, mən nə demək istəyərdim ki, mənim Azərbaycan musiqisinə inamım uşaqlıqdan çox böyükdür. Mən elə fikirləşir.
Təbii, siz elə ailədə böyümüşdünüz, təbii.
Mən belə fikirləşirdim ki, Azərbaycan dahi bəstəkarları Alman dahi bəstəkarlarla, onlarla ki, Bach, Beethoven, Mozart, Bach kimi, onların o qədər də səviyyəsi hər tərəfdən elədir ki. Amma problem o idi ki, o bizim musiqisi dünyada səslənmir.
Bəli.
Mənim arzumu da necə eləyim ki,
Azərbaycan musiqisi dünyada səslənsin.
Bu mənim uşaqlıqdan belə böyük arzum idi. Və bu arzusu ilə mən Azərbaycan Dövlət Konservatoru Qarayev sınıfda bəstəkar kimi qutarandan sonra mən ikinci dəfə getdim Sankt-Peterburqda dirijor və opera və simfonik dirijor fakültəsini konservatoru bitirdim və ondan sonra filarmoniyanın, məşhur filarmoniyanın dirijoru oldum və o 6 il ərazində vaxtın mən gördüm ki, böyük bəstəkarlarımızın əsərləri çaldırdım orada. Ucaq Hacıbın 100 illiyi keçirdim, Fikrət Əlimin 60 illiyi keçirdim, Qarayevim, Cövdət Hacıbın və başqa-başqa bəstəkarların əsərləri çaldırdıqdan sonra gördüm ki, doğrudan da necə mən fikirləşirdim ki, elə də var. Necə bu musiqi alqışlanır, necə yüksək qiymət bu musiqiyə verilir və ondan sonra Bakıya mən qayıtdım və Niyazi adına, deməli, Azərbaycan Dövlət Radio Şirkətinin orkestrinin, Radio Çilin Şirkətinin Bədi rəhbəri baş dirijoru oldum və ondan ələ qədər mən biz qardaşımla bir yerdə İlham Kamber orkestri yaratdıq. O fikirlə ki, xaricə gedək, ən yaxşı musiqilər orada seçdilir, xaricə gedək və Azərbaycan musiqini səsləndirsin. Bu barədə Mikayıl Bəkəndir.
Mikayıl Bəy, biraz danışsın İlham. Bəli, İlham barədə.
Bəli, Peterburqdan sonra
İlham musiqi necə idi?
Qədim, müasir, folklor
musiqi. Kamer orkestri.
Bəli. Biz istəyirdik ki, bu orkestrin vasitəsilə biz Azərbaycanın muqamı, Azərbaycanın xalq mahnılarını, Azərbaycan müasir klassik musiqisini, Üzeyir Hacıbəyevin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin, Cüdət Hacıbəyevin, Niyazinin və başqalarının əsərlərini dünyanın ən möhtəşəm musiqi salonlarında çaldıraq. Və biz bu məqsədə
nail olduq.
Bizim birinci konsertimiz, birinci ən böyük səfərimiz Almaniya olmuşdu. 93-cü ildə. İlham Orkestri Avropanın ən möhtəşəm musiqi salonunda Berlin Filarmoniyasında, siz bilirsiniz ki, bu filarmoniyada Fon Karayan bütün ömrü orada işləmişdi. Və biz bu filarmoniyada böyük konsert verdik. Azərbaycanın muqamı səsləndirdik. Bizim gözəl tarzənimiz Ramiz Quliyev orkestrla bir yerdə Çahargəh muqamı çaldı. Sonra solo. Alqışlar o qədər çox oldu ki, Ramiz Quliyev solo Seyigahı çaldı. Bizim gözəl müğənnimiz Rauf Adıqızalov Azərbaycan xalq mahnılarını orkestra birlikdə oxudu və sənsiz
Sevgili Canan
Üzeyir Hacıbəyev sənsiz və sevgili Canan romansları oxudu. Sonra böyük bəstəkarımız və caz piyanoçu Vaqif Mustafazadənin gözəl fortepiano və orkestr üçün konserti yüksək səviyyədə, bədii, professional səviyyədə bizim Səri Xalq artisti Farhad Badalverli çaldırdı.
Yeri gelmişken bize mesaj geldi. Görürsünüz mü ki yazılar ki indiye kimi hansı ülkelerde çıkışlarınız olup. Bildiğimiz kadarıyla İlham'da Ferhat Bedelbeyli de var idi. Böyle yazılar.
Biz,
Aygün yazır.
Beli, Ferhat Bedelbeyli biz onu davet ettik ki o da bu sefere bizle bir yerde çıksın. Ve o ele güzel çıkış etti ki orada Almanlar ayak üstü bizim orkestrimizi ve bizim müzikimizi alkışladılar. Siz biliyorsunuz ki Vakif Mustafa Zeli'nin o eserlerinde gerb, şerk, mugam ve cazı öyle güzel bir sintez eledi ki Alman müzikçiler dediler ki bu bir mucizedir. Biz böyle müzikizi hele ki işitmemiştik. Sizde Özer Hacıbeyov var. Birinci defadır ki onlar bilirler ki Özer Hacıbeyov hele 1988 yılda
1988'de böyle. Onun adını işittiler bile.
Geyli Mecnun'u yarattı ve Mugam'la
Özer Bey'in 1908
8. yılda. 8 yılda. Mugam'la Avrupa opera eneleri birleştirdi.
Böyle.
Ve bu tarihi noktadan Azerbaycan klasik musikisi, Azerbaycan simfonimizin
esasını koydular.
Esasını koydular. Ve Azerbaycan bestekarları Qaraqarayev, Cüdet Xacıyev, Şostakoviç'in talebeleri oldular. Ve Şostakoviç'i bilirsiniz ki Şostakoviç Avrupa'nın Niderlandiya'dan gelmiş. Niderlandiya, İtalya, Fransa, Almanya'nın bütün en yakşı, en yüksek profesyonel bedeyi teknoloji şahitleri öz musikisi de birleştirdi, sintez eledi. Ve yeni bir parlak sehve simfonisi açtı. Ve biz hoşbaxt halkık ki bizim musiginin klasik musiki esasını böyle iki dahi yarattılar. Yani bu esasını Özer Hacıbeyov, yani Şergin dahisi ve Şostakoviç Germin dahisi. Yani onun esasında bizim musiki mektebinin esasında şerq ve gerb birleştirdi. Yani Şostakoviç ve Özer Hacıbeyov bir yerde yarattılar.
Çok
yani
güzel.
Bir taraftan şerqin eneleri, Azerbaycan Mugavat eneleri, ikinci taraftan Şostakoviç gerbin eneleri. Bile bir mühteşem, bile bir büyük dahiler bizim musikimizin esasını koyuyorlar.
Çok güzel. Olur mu neyse yani kulak asak? Bir musikiye kulak asak. Vakt da bence.
Şimdi bu musikiye kulak asak. Niagara Festivali'nde Mozart'a demeli yübileye bağlı, 250 yübileye bağlı. Özer Hacıbeyov'un bir tane eseri var. Ve o eser ki Mozart'a mevzusunda yazan eseri. Siz kulak asak
veriyorsunuz. Niagara. xatırladıram ki, əziz dinləyənlər, 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı, deyəsən, təxminən bir ay, ay yarım qabaq olmuşdu bu festival. Bu musiqi əsərindən açılıb, Bakılı bəstəçilərin bu musiqisindən açılıb. Çox gözəldir, İsmail bəy. Mən çox təşəkkür edirəm sizə bu əsəri bütün dünyaya çatdırdığınız üçün. Verişimiz isə davam edir. Kanada'da yaşayan həm yerlimiz İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və ya xaricdən baxanda bizim Bakını necə görür? Bu suala cavab arayırıq. Qonaqlarımız Cövdət Hacıyevin iki oğlu İsmail və Mikail Hacıyevlərdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu .az saytından bütün dünyadan internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Baxa görə Bakıda nə var qısaca? Aygün, buyur.
Bir də salam, əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə gün boyu Bakıda temperatur müsbət 28-30 dərəcə olacaq. Arabir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək. Yollarımız da əvvəlki kimi tıxaclıdır. Həyəcanlı xəbərlər Qobustan həbsxanasından gəlir. Bəlli olduğu kimi orada artıq 70-dən artıq ömürlük cəzaya məhkum edilmiş məhbus cəzalarının 15 ilə endirilməsi tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayıblar. Artıq aksiya bu gün bir neçə gündür davam eləyir. Dünən aksiya iştirakçılarından bir neçəsinin halı pisləşib, lakin onlara yalnız ilkin tibbi yardım göstərilib. Bundan sonra onlar həkim nəzarətində olmayıblar. Bu gün isə yenidən həmin hüquq müdafiəçiləri bildiriblər ki, onlardan daha bir neçəsinin vəziyyəti ağır olaraq qalır, lakin onlara orada penitensiar xidmətdə tibbi xidmət göstərilmir. Müdafiəçiləri hesab edir ki, onlar bu tələblərində haqlıdırlar. Başqa bir xəbərimiz isə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının bugündən başlayaraq bu il ali məktəb, orta məktəb bitirən tələbələr üçün ali məktəblərə ərizə qəbullarının başlamasıdır. Artıq deyilənlərə görə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının binası qarşısında artıq xeyli abituriyent toplaşıb. İlham Əliyev dövlət başçısı bu günləri İstanbulda zirvə görüşündədir. Bəlli olduğu kimi Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlər bu gün İstanbulda iqtisadi əməkdaşlıq və regional münasibətlər məsələlərini müzakirəyə çıxarırlar. Bu arada həbsdə olan jurnalistlərlə prezidentə əf müraciəti yazmaq təklif olunması haqqında informasiya yayılıb. Ötən həftənin cümə günü reportyorların azadlığı və təhlükəsiz institutundan verilən xəbərə görə ötən həftənin cümə günü jurnalistlərin qohumları və vəkilləri bu məlumatı təsdiq ediblər. Həbsdə olan jurnalistlərin bir qismi qeyri-ədalətli şəkildə həbs olunduqlarını bildirərək əf müraciəti yazmaqdan imtina ediblər. Bəziləri isə əf müraciətini yazıblar. Reportyorların azadlıq və təhlükəsiz institutu etika normalarını əsas götürərək əf müraciətini imzalayan və müraciəti imzalamaqdan imtina edən jurnalistlərin adını açıqlamır. Bu arada onu da bildirim ki, bəlli olduğu kimi 23-də jurnalistlərin təyin elədiyi miting baş tutmadı, təxirə salındı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə yer mübahisəsi olduğuna görə. Ona görə də jurnalistlər Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bu ayın 29-unda forum keçirməyi nəzərdə tuturlar. Hələlik günün olayları bu qədər. Sevdə xanım, söz sizdə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Efir prodüserimiz Aygün Muradxanlı idi. Verişimiz isə davam edir, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız Kanada'da yaşayan həmrəyimiz İsmail Hacıyev, onun Bakıda yaşayan qardaşı Mikail Hacıyev. Elə deyirəm, bu sualdan başlayayım. Niagara Festivalı niyə Bakılı bəstəçilərin musiqisi ilə açıldı İsmail bəy? Lütfən ondan danışaq.
Bir bundan qabaq məni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi dəvət edib bura. Burada da filarmoniyada simfonik konsert verim. Və mən deməli nazirlə Əbülfəskar rayonundan görüşəndə mən dedim ki, deməli bu 8-ci festivaldir, o ki bir il bundan qabaq. Və o festivaldə onlar plana salıblar mənim əsərimi ki, mən dedim ki, Mozart'da həsr olunan əsərin, çünki bütün dünya o vaxt Mozart'ın
yubileyinə
hazırlaşırdı. Mən dedim ki, yaxşı olardı ki, bizim, mən tanırım ki, çünki Azərbaycan əsərləri heç vaxt orada səslənməyib.
Təbii.
Onların simfonik orkestri, məşhur simfonik orkestri. Mən istəyərdim ki, deməli, birinci səslənəndə Uzer Hacıbəyin əsəri səslənsin, mənim yox. Amma onu eləmək üçün, çünki böyük simfonik orkestri lazımdır. Siz kömək eləsəz, mən də öz tərəfimdən, çünki mən onları o əsərini tanış elədim. Amma indi bizim nazirliyimiz kömək lazımdır ki, bu həyata keçirdik. Və yaxşı oldu ki, Əbrəz Karayev razılığını bildirdi və onlara cavab dedi ki, lazım olan qədər musikçilər ki, siz 18 musikçilik dəvət eləməlisiniz, mən hazıram maddi tərəfi öz oyuna göre biz Azərbaycan deməli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və o vaxt o mən siz deyirsiniz ki o deməli birinci dəfə ki Uzer Hacıbəyevin o əsəri orada səsləndi. Və ondan sonra
biz İz Mədəniyyət proqramında xəbər də vermişdik İsmail bəy belə yazmışdıq ki Azərbaycan musiqisi Niagara şəlaləsini susturdu.
Elədir, elədir. Və mənim məsələlim sadədir. Və orada deməli belə böyük vəzifə var, deməli belə departament var şərqlə bağlı. O departament Kanadanın ümumi və o departamentin başçısı o konsertə gəldi. Və çox ona xoşuna gəldi Azərbaycan musiqisi. O gün bizim səfirlə danışdı bu barədə. Dedi ki, çox yaxşı təsir elədi hamıya, deməli. Və o birisi tərəfdən ki, o proqramda yazılıb ki, deməli Mədəniyyət Nazirliyi kömək elədi bu barədə. O da çox böyük təsir elədi ki, çünki konsertdən sonra cəmaət yığılır, orada belə bir konsert salonu var.
Bəli.
À la Fourche. Hamısı yığılır və danışır öz fikrini, necə olar bunu. Və bəzi deyər ki, biz bilirik siz nə çətin şəraitdə yaşayırsınız, sizin Qarabağ probleması var, ekonomik vəziyyəti yaxşıdır. Ona baxmayaraq, siz belə bir musiqi yaradırsınız.
Bəli.
Və o belə bir köməklik edirsiniz ki, bu musiqi məşhur konsert salonunda, çünki o deməli festival ən məşhur musiqiçilər hər dünyadan bunlar yığılırlar. Və o konsertdəki Uzer Hacıbəyevin əsəri səsləndi və mənim başladı 2 dənə simfoniya Mozartı çalındı. Axırda Şostakoviçin piano konsertdə tamamlandı, məşhur piano çalan Kogan o ki. Margarita Long konkursunun beynəlxalq konkursunun o udan adam birinci
demin mukaddəs. Orada bir Azərbaycanlı da vardı. Gənc bir violinçi çalan.
Da violinçi çalan o da. Onun da siz böyle
xatırlamıram soyadını.
Teymur.
Teymur.
Bəli. Deməli mən nə demək istəyirəm? Ondan sonra onlar elə bir təklif elədilər ki, gəlin biz yeni bir layihə açaq. O adını qoyaq Stop on the Silk Road. Deməli Rusya Azərbaycan
İpək yolunda dayanış.
Dayanış. Belə tərcümə və birinci konsert, birinci onlar istədilər ki, Azərbaycan musiqi səslənsin. Çünki bu layihə hər il bir ölkə ki, o Silk Road-la bağlıdı, İpək yoluna bağlıdı, səslənəcək. O maraqlıydı ki, o Şərqin departamentin başçısı belə təklif verdi ki, gəl biz çünki adamlar bunu bəyəndilər. Və marağı uca var bu qarşı Azərbaycan musiqinə. İstəyirlər ki, biraz ətraflı bilsinlər. Və bu il burada orada səslənəcək Uzer Hacıbəyev, Qara Qarayev, Ferengiz Əlizadə və başqa Dövcan Xaciyev, Niyazi, Tofiq Quliyev, bizim məşhur bəstəkarlar nəzərdə çalışılacaq və xoşbaxt bizim üçün. Və bizim nəzərimiz gənə də dedi ki, biz də yaxşı istəyirik ki, burada da iştirak edək və
Çox güzel. İsmail Bey, Mikail Bey, demek bizim bir reportajımız var. Reportajımızın qəhrəmanı da bir vaxtlar xaricdə çox yaşayıb, legioner həyatı yaşayıb, belə deyək. İndi Novxanda yaşayır, ömrünün axıl çağlarını yaşayır. Məncə 80-i ötüb yaşı. Bir ona da qulaq asaq deyirəm, hə? Ruslan, mümkündür reportajımız.
Novxanı kəndinin 87 yaşlı sakini Hacı Balabəy Ağadadaşovdur. Vaxtı ilə məcburən Azərbaycandan, çox sevdiyi Bakıdan uzaqlarda qalıb. İkinci Dünya müharibəsi zamanı əvvəlcə almanlara, sonra da fransızlara əsir düşüb. Əsirlik illərində başına çox maraqlı hadisələr gəlib. Bunlardan biri də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə görüşdür. Yerdə qalanı haqqında qoy özü danışsın.
Dedim, mən çıxmışam almanlarda, olmuşam saldat. Lap, əvvəli gəlib çıxmışam arma verə, iyulun 18-də, 20-sində mən arma verdim, vətənə gəlirdim. Orada polkovniki gəzdim. Alman polkovnik. Faşist də davat istiyordu. Polkovnik qucaqladı məni. Mən dedi ki, qorxma, Paşiyə geçsə, mən gedəcəyəm. Səni aparacağım prevoçi. Aparacağım o atasının, anasının yanına. Onu evləndirəcəyəm. Mən də ağlayıram. Evləndirəcəyəm. Başını yarına verəcəyəm. Neyse, sonra getdim, düşdüm legionerə. Yaralandım, düşdüm. Mən orada 19-i, bayram axşamı, martın 19-i. Gördüm, məni çağırdılar. Orada Obr Molla vardı. Obr Molla, böyük molla. Obr Molla bizim şəhdiydi, eyni zamanda qovumdu. Getdim o yana, gördüm, bir nəfər dədəm oturub orada. Salam, mələk, əleyk, salam. Qaydar, tanıyırsan, o da ali təhsilidir, həm doktordur, həm dini. Deyərəm ki, yox, deyərəm, mədəm, bunu deyəndə mən belə, mən görkümü ilə danışıram, hükümətlə danışıram, belə itirdim özümü, belə, əl verdi, görüşdü, gələdi, o məndən alıq hal bildi, kimlərdən sən belə filan, tanımadı. 10 dəqiqə yaxın söhbət elədim, mən mədəmin son sözü. İnşallah vətəndə görüşək. 3300 adama pilo verdilər bayram münasibətində. Səhərə də tonqar qayırdılar, üstündən atlanmaq falan şadlıq elədik. Bunların mən öz iştirakçısı yox. Sonra gəldim yerə forma eynimdə başladım vuruşmağa da fransızlarla. Ayın 8-i may əslim olduq, bizi əsir tutdular. İkinci əsir düşdük, almanlardan əsir düşdük fransızlara. Oradan birbaşa bizi götürdülər, gəldilər maşın, kurzovun maşınları, Lyon şəhərində.
Balabəy Ağdadaşov vətənin qayıtması da bir ayrı əhvalatdır.
Lyon şəhərində qaldıq, biz 3-4 ay qaldıq orada. Sonra bizə kağız, övə kağız yaza bilərsiniz. Amma bez abratın o adresə, adres olmaz. Mən necə yazdım ki, mən filan yerdim. Sağam. 3-4 ildir məndən kağız yoxdur. Cəmi mən bir ay kimi sürüşdə eləmişəm, qalan əsirlikdə olmuşam. Oradan kağız yazdım, sərlohə, salam sizə Lyon'dan. Lyon adam adı da vardı. Oxumuşdular, başa düşmüşdülər, kartada tapmışdılar Lyon şəhərini. Üçüncü məktubda yazdım, bıraxdılar, çıxdım, gəldim evə. Gəldim, burada 5 dəfə QQB çağırdı məni. Kimi tanıyırsan, demək heç kəsim. Burada bir yalan da danışmışam. Filan qədər, fransızdan partizandım. Bir tərəf başımı dolandı, tutulmamışam. Amma mənimlə gələnlər var, tutuldu, 25 il biri aldı, 10 il biri aldı. Heç kəs yoxdur, bir daha tək mən qalbim.
Bu bizim son magikanlarımız, belə deyil, son legionerlerimiz haqqında bir reportajıdır. Onu da verdik. Noxanda yaşayır, 87 yaşı var. Canbaki isə davam edir. Canbakıda bugün Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev qonaqdır və onun qardaşı Mikail Hacıyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Mesajlar gəlir İsmail bəy, Mikail bəy isə. Bəli, oxuyum mu mesajları? Yazırlar ki, İsmail müəllim, xoş gəlmisiniz Bakıya.
Çox sağ olun.
Yaxşı nə gördünüz, pis nə gördünüz burada? Bakı sizsiz yaxşı və pis tərəfə dəyişibmi? Cəmilə xanım yazır. Dəyişibmi?
Yaxşı
və pis tərəfə.
Pis tərəfə maşınlar yaman çox olub. Küçəni bir tərəfdən o bir tərəfə keçmək mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Çox səs-küy olurlar və maşınlar olur ki. Çünki Kanada'da belə sakitlik ki, nə qədər maşın olsa da, bir dənə səs gəlmir bir maşından. Və qanun qaydada sən yolu bir tərəfdən o birisi tərəfə keçə bilərsən. O birisi tərəfdən ki, biz orada yaşayırıq və Bakı ilə yaşayırıq, Azərbaycanla yaşayırıq. Bütün ki, məlumat ki var, oxuyuruq kompüterlə, televizor baxırıq, kanalları orada baxırıq. Və ayağımız torpağa çatanda uca hər şey şirindir. Uca, bunu da görəndə ondan da ləzzət alırsan ki, görürsən ki, bu cuma, sənə egzotik kimi gəlir ki, egzotik kimi gəlir ki, çox...
Bakının hansı özəllikləri qürbətdə olanda daha çox adamı özünə çəkir? Yəni, Bakıya dad verən nədir? Onun insanlarıdır, kaloritidir, memarlığıdır, coğrafiyasıdır, Xəzəridir, nə idi?
Birinci o ki bizim cəmatda ürəkdə belə istilik var bilirsiniz.
İnsanlar.
İnsanlar. Bir-birinə qarşı belə bir münasibət ki, doğrudan da ürəkdən gələn belə qədim belə bir qalan belə bir ənənələr hələ ki burada var, çox yaxşıdır ki. Ən əsas mənim üçün bizim gözəl, bizim deməli filosofik hər cəhətdə o musiqi ki, davam olmayan musiqi ki, bunu bizim ifaçıların necə
deyirlərində
ulaqasanda sən necə deyirlər, sən lap deməli heyran olursan və ləzzət eləsən, təbiət, gözəl təbiət. Mən Bakıdan gedənə qabaq istədim ki, bütün Bakının ətrafları görüm. Dağa, hara dırmaşmışam. O ola bilsin ki, qorxuldu belə bir vəziyyətdən sonra mən fikirləşim, necə mən onlara dırmaşa bildim ki, qorxmaya, çünki birdən təbiət vəziyyət elə dəyişdi ki, yağış yağışdı, sel oldu.
Hətta bildim.
Ölüm dağın vəziyyət belə oldu, amma ona baxmayaraq mən gedirdim ora, bura,
doğrudan da gördüm ki ne necə gözəl təbiət var Bakıdakı. Mən mətal qaldım və o bu deməli necə deyim impressiona bu pisleniyalarla orada yaşayıram. Çünki o məni yaşıtdırır orada.
Aha. Növbəti mesajı xeyirəm. Salam Can Bakı. Qonağınız təkcə Cövdət Hacıyevin deyil, həm də az qal əfsanəvi rəqqası Əminə Dilbazinin oğludur, yazır dinləyicimiz. Uzaq Kanadadan öz övladlıq borcunu yerinə yetirmək İsmail müəllim üçün çətin olmur, Kəmalə xanım yazır.
Bir de ne?
Uzak Kanada'da öz evlatlık borcunu nece yerine getirir?
Evlat.
Ben evlat kimi? Emine Hanım'la.
Birinci, ben size demek istiyorum ki, bu benim anamın arzusuydu ki, ben dirijör olum ve Azerbaycan musikini bütün dünyada seslendirdi. Ben de anama dedim ki, sen bunu istirdin, şimdi ben ağır bilirim. İndi orada şərait var ki, mən Azərbaycan və vaxt zaman gəlib ki, Azərbaycan musiqini öz yeri, ona uyğun yeri dünyada tutsun. Və mən bir tərəfdən, Firəngiz Alizadə öbür tərəfdən, öbürsü bəstəkələr ki, xaricdə yaşayan bəstəkələr ki, Azərbaycan musiqini da yüksək səviyyədə tanıdığa bilən, onlar onun borcudur xaricdə yaşamaq və bu, çətin borcunu həyata keçirmək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, siz bizi hər saat başı xəbərlərdə dinləyə bilərsiniz. Ondan başqa Can Bakıdan başqa Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişi hər gün saat 17-dən 19-a qədər olur. Və bundan başqa saat 20-də bizim ana xəbər bültenimiz olur. Lütfən ona qulaq asın. Kontekstdə təkliflər nəyə dinləyəcəksiniz? Buyurun, bunu deyəcəm sizə. Həbsdə olan jurnalistlərin yaxınları iddia edirlər ki, jurnalistlərə təklif edirlər ki, əff üçün prezidentə müraciət yazsınlar. Bundan əvvəl də siyasilərə əff üçün bu cür müraciətlər yazmaq təklif olmuşdu. İndiki vəziyyətin ətraflı izahı olacaq kontekstdə. Sonra UEFA Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının oyunlarını ləğv edib, hərəsinə 0 xal verdi. Komandalar rəsmiləri bundan razı görünürlər. Bəs fanatlar, azarkeşlər nə fikirdədilər? Bununla bağlı da sujetimiz olacaq, fikirlərimiz olacaq kontekstdə. Bir də Nəqliyyat Nazirliyi şəxsi maşını ilə taksi sürücülüyü edənlərin qarşısını almaq planları üzərində işlədiyini deyir. Nazirliyin niyyəti nədir? Taksi sürücülüyü ilə dolananlar nə deyirlər? Bu barədə də işləyəcəksiniz axşam ana xəbər bültenimizdə, kontekst verilişində.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingləklə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. Artıq saat 12:53 dəqiqəni göstərir. Bizim hər halda bir 5 dəqiqə vaxtımız var. Mən 1 dəqiqə də aldım vaxtdan. Mesaj gəlib. Yazırlar ki, böyük Azərbaycan bəstəkarlarının adını çəkirsiniz. Ancaq Fikrət Əmirovun adını eşitmədik. Nədən? Fərid yazır.
Fikrət Əmirov Azərbaycanın ən dahi bəstəkarlarından biridir. Və Fikrət Əmirovun bizim ürəyimizdə yerini heç kim tuta bilməz.
Təbii.
Fikrət Əmirovun əsərlərini biz bütün bizim konsertlərimizə çalırıq. Onun Nizami simfoniyasını biz Berlin filarmoniyasını çaldırdıq və almanlar onun əsərini ayaq üstə alqışladı. Sonra Bonda da çaldı Fikrət Əmirov. Nürnberg'da çaldı Fikrət Əmirov. Amerika'da 3 şəhərində, Chicago'da, New York'da, Washington'da, Montreal'da, Toronto'da və başqa şəhərlərində. Ancaq ən böyük konsert biz yaptıq 80-ci illərdə
85
ildə Peterburg filarmoniyada biz keçirdik Fikrət Əmirovun müəllif konserti.
Atmosferiyə ilə bağlı.
Mravinskinin simfonik orkestrindən. Onun fortepiano üçün və fortepiano orkestr üçün konsert. Onun iki
Kürdaşarı müqamı.
Bəli.
Azərbaycan süitası.
Bəli.
Azərbaycan kapriçosu. Və mən istəyirdim ki, cəmaat konsertdən sonra heyran qaldı və belə bir vəziyyət düşdü ki, bir yarım saat heç bir nəfər də zalı
tərk eləmədi.
Onlar dedilər ki, bu nə bəstəkardır. Biz
hiç bir şey fikirleşmemişim gibi ve dünyada böyle müziği var.
Aha.
Biz Fikret Emirov'la görüşmüştük Moskva'da ve ona dedik ki Fikret Müellim, siz biliyorsunuz ki sizin müellif konsertiniz Peterburg Filarmoni'de olacak. O çok şad oldu.
Ölümünden kabarmış.
Hayır. Ben Fikret Müellim'in bədii rəhbərini, Filarmoni bədii rəhbərini birləşdirdim.
Aha.
Və dedim ki, sizinlə Fikret Emirov danışacaq.
Mikail Bey, siz verilişdən qabaq mənə söylədiniz ki, Bakının doğu ilə şərqlə qərbi birləşdirməyinlə, onun körpü olduğundan söhbət eləmiş.
Bəli.
Mümkünsə verilişimizin axırı da qısaca bunun barəsində danışın. Xeyli mesajlarımız qalıb.
Morgan Post və Spiegel qəzetləri Berlin konsertdən sonra yazdılar ki, biz elə bildirdik ki, qərbi və şərqi İstanbul birləşdirir. Ancaq bu Azərbaycan İlham Orkestrinin konserdən sonra biz elə fikrə gəldik ki, bu körpü var və bu körpü Bakıdır. Azərbaycan musiqisidir.
Aha, demək, mən anons eləməkdə doğru demişəm ki, Hacıyev qardaşları konsertlərində şərq və qərbi birləşdirdilər.
Və bu məqsədlə biz Torontoda ümum bəşəri mədəni dəyərlərin sintez mərkəzini yaratdıq. Və bu vasitəsilə biz istəyirik ki, bütün Şimali Amerikada ən möhtəşəm salonlarda, Lincoln mərkəzində, Carnegie Hall'da mütəmadi Azərbaycan klassik musiqisi çalınsın. Və biz bu mərkəzə dəvət edirik Şimali Amerikanın ən görkəmli ifaçıları, ən görkəmli bəstəkarları, ən görkəmli mədəniyyət xadimləri və Azərbaycandan da Tahir Salahov, bu mərkəzin
sədri,
so prezidentidir.
Həmsədridir.
Frəngiz Alizadə həmsədridir. Və başqa Azərbaycan tanınmış musiqiçiləri.
12:57 dəqiqəni göstərir. Son mesajı oxuyuram. Bir neçə mesajımız qalıb, amma neynəmək. Yazırlar ki, İsmail bəy, Bakıda nəyin Kanadadakına bənzəməsini istərdiniz? Frəngiz xanım yazır. Nəyin istərdiniz? Kısaca İsmail Bey.
Ben ne isterdim ki Bakı Kanada'da, çünkü ben o sual yüngül sual da öyle ki
bir de geliş sual
Kanada.
Nöbeti gelişe saklayak bunu. Böyle değil.
İnkişaf edilmiş
ülkede.
Avrupa Şimali Amerika'nın sivilizasyonudur. Azerbaycan indi müstəqil olub və iri-iri addımlarla irəliyir və mən inanıram ki, gələn 5 ildə Azərbaycan bizim regionda super dövlətə çevriləcək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Hər ikinizə gəldiniz. Cövdət bəy alındınız. Bütün Azərbaycan bəstəkarlarını alındınız. Sağ olun. Əziz dinləyənlər, Can Bakı bitdi deyə bilərik. Kanada'da yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev qonağımız oldu. Onun qardaşı Mikail Hacıyev, o da musiqiçi də qonağımız oldu. Bir də sabah saat 12-də eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada sizinlə görüşəcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzgünəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.